Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Peter Menky působí na pozici provozního ředitele ve společnosti Dodo, kde má na starosti strategii a škálování logistické platformy napříč všemi trhy, kde firma působí. V minulosti v Dodo působil i jako obchodní ředitel, má více než 15 let zkušeností z vrcholového managementu a pod jeho vedením Dodo dokonce strojnásobilo své tržby. Povídat si budeme o vývoji české e-commerce, jak se vůbec mění a co nyní e-shopům doporučuje. Peter, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu obecně a odrazím se od vašich zkušeností 15 let ve vrcholovém managementu. Šel byste dneska s tím, co víte o tom, jak se řídí firmy, co víte o managementu a podobně, šel byste dneska řídit nějaký e-shop?
Bola by to určitě velmi zajímavá výzva, hlavně v dnešné době, kdy se spousta věcí mení. Práve napríklad umelou inteligenciou a ja som vlastne predtým pôsobil v spoločnosti Panasonic a mal som na starosti 17 krajín strednej východnej Európy vlastne za celý biznis a jedna z tých vecí, ktorú sme riešili, bolo napríklad direct to consumer, takže v tej dobe začali byť veľmi podporované e-shopy priamo tých značiek a to bola jedna takisto z kľúčových rolí potom, s ktorou som vlastne končil v Panasonicu, čo bolo spustenie toho e-shopu. A určite e-shop je veľká výzva, hlavne teda, keď už má miliardové obraty.
Co vás to naučilo o e-commerce, ale tá skúsenosť z Panasonicu?
Tých skúseností bolo veľmi veľa. Konkrétne z toho e-commerce sme sa naučili to, že je veľmi dôležitá zákaznícka skúsenosť. Bol to ten prístup, ako zákazník je stred vesmíru. Všetky služby, vlastne tá pridaná hodnota, to, ako ten zákazník je spokojný a ako často sa vracia, určuje primárne úroveň služieb.
Můžeme do toho klidně rovnou skočit, protože tím jste udělal hezky oslý můstek k jednomu tématu, který jsem chtěl otevřít, a to jsou samozřejmě marketplace. To, co se momentálně děje v český e-commerce a nejenom v český, Temu, Shein, Allegro a tak dále a tak dále. Vy mluvíte o zákaznickém zážitku nebo zákaznické zkušenosti. Současně si spolu povídáme i proto, že vlastně jste ze společnosti Dodo, což je logistická platforma, která staví mimo jiné i na rychlosti toho doručení a podobně. A o český e-commerce se říká, že zákazník to chce rychle, zákazník chce to zboží rychle. To je jeden z hlavních faktorů právě toho, jaký zážitek z toho nákupu má a jaký si vytvoří vztah k té značce. Říká se to dlouhý roky a pak přijdou zahraniční marketplace a vidíte doručení za 2 týdny, za 3 týdny, za měsíc a podobně a vidíte, jak rychle rostou a jak jim roste ten podíl na trhu a podobně. A tak mě zajímá, jak tohle to všechno jde dohromady, protože jako kdyby si to protiřečilo.
Je to určitě velkou výzvou pro české e-shopy, protože vstup těchto hráčů způsobil velké problémy. Je těžké hrát na ihrisku, kde nejsou rovnaké pravidla pro všech. Takže různé, či už se bavíme o daňových zvýhodněních, o neplnění různých standardů evropských noriem, nedodávání nějakých návodov, rôzne materiály s nebezpečným zložením a podobne, ktoré sa objavujú na hlavne týchto čínskych platformách, tak to je samozrejme problém proti proti ktorému sa veľmi ťažko bojuje. Nehovoriac o obrovských investíciách štátu Číny do týchto platform, ktorý dáva takmer neobmedzené budžety do marketingovej komunikácie. Zvyšuje to v podstate pre všetky e-shopy, vrátane tých českých e-shopov, tie náklady na akvizíciu zákazníka, vlastne cost per click a tak ďalej. Takže je to vlastne neférový boj. Je potreba určite v tomto, aby štát výraznejšie zakročil. A keď sa ale vrátim k tej otázke, tej v podstate polarizácie, je to na jednej strane obrovský tlak na cenu, na druhej strane obrovská výhoda kvality. Jo, tie čínske e-shopy idú tou cenou, je tam extrémne naozaj ako obrovské zľavy, desiatky, vysoké desiatky percent a veľmi, veľmi nízke ceny zbožia, ale tragický servis. Dlhé doby dodania, možno platobné metódy, vrátky a tak ďalej. To všetko patrí do nejakej customer experience a naproti tomu domáce české e-shopy dokážu v tomto excelovať. A to je vlastne niečo, čo vytvára dosť takú ako polarizáciu, že buď mám extrémne nízke ceny, už ako s tým dovedkom, že hovoríme áno, nie je to férové, je potreba voči tomu zakročiť, pretože je to aj vďaka neplneniu rôznych štandardov a noriem. A na druhej strane je tá veľká pridaná hodnota. Tie e-shopy, ktoré stavajú na tej pridanej hodnote, tak majú ten problém oveľa menší. Samozrejme, ten problém stále je, pretože keď tá priepasť je tak obrovská, tak vždy sa nájdú zákazníci, ktorí vlastne tú pridanú hodnotu si odoprú a povedia si, radšej je pre mňa dôležitá cena. Ale čo je treba povedať, že nezostalo z môjho pohľadu nič medzi tým. Jo, že takéto byť niekde, mať trochu dobrú cenu a trochu dobré služby, že to úplne podľa mňa nefunguje, že musí byť veľký fokus práve na tie služby, či už je to doručenie, kde sa bavíme o rôznych ako formách komfortu, nielen rýchlosti, ale hlavne presnosti doručenia, že si to napríklad zákazník volí sám, nejaký časové okno, v ktorom chce, aby mu to zbožie doručili, alebo sú to aj ďalšie veci, ako tie platobné metódy, jednoduchosť vrátenia zbožia a podobne.
Takže buď to musím být levný, nebo musím mít excelentní služby. Takhle to mám chápat?
To sú dnes tie dva vlastne ako póly. Ja si osobne myslím, že ten byť jenom levný samozrejme funguje možno v niektorých segmentoch. Keď sa ale konkrétne bavíme o bežných segmentoch e-commerce, tak vlastne, že niekto je tak levný, že neplní ani základné štandardy, respektíve neodvádza DPH a podobne, neplatí clá, tak asi ťažko môžete s takým hráčom superiť. Takže z môjho pohľadu je to skôr smerovanie k tomu polu tej pridanej hodnoty zákazníkovi, budovanie vlastne jeho retencie, aby sa vracal, aby opakovane nakupoval a aby si zvykol na tie služby a hlavne budovanie potom aj tej loyalty, kedy už je to viac o emócii a o tom, že si ten brand toho e-shopu obľúbi.
Chci se o toho ještě zastavit, protože třeba dneska, když natáčíme ten rozhovor, tak vyšel žebříček CzechCrunche o největších e-shopech vlastně na českém trhu. A když se třeba podívám na to Temu, který se tam umístilo na čtvrtém místě za Alzou, Rohlíkem a Datartem, tak když se podívám na ten žebříček ještě před rokem, za rok 2024, tak tam to Temu vůbec nevidím. Tak to jenom jako pro zajímavost to, jak rychle vlastně ty e-shopy rostou. A Zajímá mě tedy, jestli v tom je nějaká lekce, jestli v tom je něco, co třeba ty český e-shopy nepochopili, nebo špatně pochopili, nebo neviděli, nebo něco, protože tady skutečně mluvíme poměrně dlouho o kvalitě těch služeb, rychlosti dodání a tak dál. A pak sem přijde někdo s tím vším, co vy jste před chvílí popisoval, a s tou customer experience, jakou má, a během chvíle se dostane do první čtyřky největších e-shopů v Česku. A kdo ví, kde bude příští rok. Tak jak to mám číst tohle?
Vždy ta väčšia cieľová skupina, tá masa ľudí bude citlivá na cenu. Či už sa bavíme o cene dopravy, bavíme sa o cene akejkoľvek inej služby. Vždy, keď príde hráč, ktorý je schopný poskytnúť nízku cenu, vždy si uzme nejaký market share. Čo je problém z môjho pohľadu, je naozaj vlastne tá schopnosť toho štátu na to reagovať. Jo, pretože keby tá konkurenčná výhoda bola, ako som hovoril, na nejakom poli, kde hráči hrajú rovnú hru, tak asi je možné vymyslieť nejakú stratégiu, ktorou dokážu, dajme tomu, minimálne dorovnať alebo vyrovnať sa aj napríklad cenovo, napríklad v tom zmysle, že si vyberú krajinu, v ktorej budú daný produkt vyrábať, jo, kde je lacnejšia pracovná sila. Sú to veci, ktoré tie e-shopy tiež, hlavne napríklad v prípade privátnych značiek, riešia. Ale keď potom musia zaplatiť tie ďalšie náklady, ktoré sú spojené s dovozom toho zbožia, s tým, že má to zbožie mať nejaký návod, nejaké štandardy, ktoré proste musí splňovať, musia tam byť nejaké konkrétne, nesmú tam byť zakázané látky a tak ďalej. A to niečo stojí a ten niekto iný to neplatí, alebo napríklad nedbá na rôzne veci typu ochranné známky, duševné vlastníctvo, vlastne promuje veci, ktoré pripomínajú nejaké svetoznáme značky, ale nie sú to tie svetoznáme značky, tak je veľmi ťažké voči tomu nejakou formou bojovať inak ako cez štát. Takže z môjho pohľadu tie iniciatívy sú, vnímam, že e-shopy, tie najväčšie české e-shopy proti tomu, myslím si, že úplne správne broja, a je potom už na tej vláde a na tom štáte, aby to konkurenčné prostredie ochránila a aby tie pravidlá platili vlastne pre všetkých. Rovnako samozrejme je to aj na Európskej únii, pretože ako súčasťou Európskej únie takisto si myslím, že sú veci, ktoré sú stále tolerované a vlastne nemali by byť.
Když sa ešte vrátime k té vaší skúsenosti, třeba z toho Panasonicu, ale možná i z toho Doda, tak jak vůbec přemýšlí takovéhle firmy nad expanzí do zahraničí, kdy třeba v Panasonicu spouštíte e-shop, potřebujete ho vyrolovat do x zemí světa, tak asi to nebude úplně to samé, co třeba dneska dělají tyhle ty hráči, ty marketplace, o kterých se tady bavíme, ale možná to v něčem podobný je, já nevím. Jak to probíhá vlastně toto, jak ty firmy v tu chvíli přemýšlí?
Tak tie firmy samozrejme premýšľajú, majú spracovaný nejaký plán na základe rôznych analýz, či už svoje sily na jednotlivých trhoch a možno nejakých strategických plánoch, kde chcú vybudovať aký market share. A na základe týchto analýz si potom určujú tie priority. Keď to porovnám napríklad z Dodo, tak je to úplne iné, pretože tým, že my sme B2B2C a nerolujeme nejakú platformu priamo k zákazníkom, tak vy musíte na ten trh vstúpiť s nejakým klientom. S nejakým korporátnym veľkým klientom, kto vám dá dostatočné množstvo objednávok, aby sa vyplatilo vlastne expandovať do tej krajiny. Nazvime to nejaká základná čiara, z ktorej sa už potom dá rozvíjať ten biznis v danej krajine. Keď to porovnám ale naspäť k tomu Panasonicu napríklad, alebo v prípade iných e-shopov, tak samozrejme tá značka má nejaké podiely, ak je to napríklad Omnichannel, tak má nejaké podiely alebo aj ako online na jednotlivých trhoch a má nejaké strategické záujmy. Takže my sme sa napríklad rozhodovali podľa toho, ako sme silní na ktorom trhu, a potom už sú podľa toho vznikali nejaké plány, je tam zmeraná nejaká brand awareness, nejaká afinita k značke a samozrejme potom sme mali nejaké strategické záujmy, možno niekde, kde sme boli slabší, tak sme chceli posíliť a vnímali sme, že práve ten brandový e-shop je niečo, čo môže byť dôležité expandovať na tom trhu, pretože vy nemáte žiadneho prostredníka a priamo vy ako brand komunikujete správne to, čo chcete komunikovať. Je to vaša platforma a vy vlastne riadíte to oslovenie toho zákazníka. Kdežto keď vlastne expandujete cez svojich partnerov, cez nejakú distribúciu alebo cez rôznych hráčov práve...
Nebo třeba e-shopy, marketplace?
Áno, nebo marketplace. Tak samozrejme tam je to aj o nejakej kontrole, ako to potom, ako ste vy ako značka podávaní, či ste v jednej škatulke s nejakými značkami, ktorými napríklad nechcete byť v komunikácii v škatulke a tak ďalej. Takže vy to nemáte úplne pod kontrolou a takže tých prístupov alebo tých faktorov, ktoré zohľadňujete, je určite viac, ale je to určite dlhodobá nejaká analýza, z ktorej vy chcete pri tom, ktoré zemne rolujete ako prvé, ako dlho testujete a kam vlastne škálujete.
A jak to tedy čtete, tu strategii těch zahraničních marketplaceů, který vstupují do Česka a do našich evropských zemí?
Já to vlastně beriem tak, že pre nich tým, že právě ta strategia je cena a hľadanie skuliniek v tom, ako sa k tej čo najnižšie cene dostať, tak vedia, že ich cieľové publikum je absolútny mass market. A kamkoľvek vstúpia, tak veľmi rýchlo touto stratégiou alebo taktikou dokážu nahnať nejaký trhový podiel. A z môjho pohľadu vlastne prečo napríklad Európa, myslím si, že vidíme v kontexte dnešnej politickej situácie, že Európa je extrémne pomalá a je extrémne defenzívna alebo nedostatočne inovatívna. A je to vidieť aj napríklad v tom, že to nedokážeme regulovať. Že nedokážeme takýto problém vyriešiť, či už ako Európska únia alebo ako Česká republika. A než my možno príjmeme nejaké opatrenia, tak tie e-shopy už budú mať v tej chvíli data o zákazníkoch, budú mať nazbierané nejaké trhové podiely, budú mať nejaké povedomie o značke a tak ďalej. A samozrejme, ak budú prinútení nejakými orgánmi tieto veci zmeniť a dajme tomu odvádzať DPH, platiť clá a tak ďalej a zdvihne im to náklady, tak ale v tej chvíli už majú vybudovanú nejakú zákaznícku bázu, majú nejaké povedomie o ich značke a samozrejme majú z môjho pohľadu nelojálnych zákazníkov, ktorí dokážu prebiehať len kvôli cene niekam inám, ale na druhej strane si už vybudovali proste nejakú pozíciu pomerne silnú a majú napríklad tie zákaznícke data, ktoré sú v dnešnej dobe možno častokrát cenejšie, než si mnohí myslia.
Vy už se zmiňujete po několikátý ty zákaznícky data, ale nespěje ta e-commerce k tomu, že těch dat budeme mít stále míň, protože když to zasadím do nějakého kontextu. Jedna věc jsou ty marketplacy, kde se tady bavím s některými značkami, můžu třeba zmínit i jeden z posledních rozhovorů s Ondrou Klegou z Irakic, který tam přiznal, že už v některých e-shopech přemýšlí jak třeba nad sortimentem pro svůj vlastní e-shop, tak nad sortimentem pro ty marketplacy. Můžu zmínit rozhovor s Pavlem Ungrem o změnách vyhledávání v Google, kde vyloženě přiznal, že stále míň toho lze změřit tím, jak vlastně Google začíná skrz AI Overviews odpovídat vyloženě zákazníkům. Máme tady ChatGPT, který začíná zobrazovat produkty, možnost zase nějakým způsobem nakupovat a tak dále. A mohl bych pokračovat. Nespěje to prostě k tomu, že e-shopy těch dat o svých zákaznících budou mít stále méně?
U těch e-shopů a zákaznických dat je to otázka. Z mojho pohledu je to stále v dnešnej dobe to najcennejšie, čo ten e-shop môže mať a na čo môže stavať do budúcna, pretože jeden z tých trendov je práve personalizovaná nabídka. Keď nemáte data o svojich zákazníkoch, neviete individualizovať a z toho pohľadu zobrazovať to, čo bude mať najlepšiu konverziu. Takže ja sa na to ako do budúcna dívam tak, že ak má byť tá personalizácia možná, a má sa zlepšovať efektivita, zákazník má v podstate oveľa rýchlejšie nájsť to, čo potrebuje, aj napríklad vďaka AI a rôznym technológiám, ktoré dnes to už umožňujú, či už je to nejaké vizuálne vyhľadávanie a podobne, tak to proste je určite nutné tie dáta mať, pretože bez tých dát potom neviete úplne personalizovať a to si myslím, že z môjho pohľadu je dosť kľúčové pre e-shopy do budúcna.
No ale stejne, teď vlastne nevím, jestli ste mi odpovedal na tú otázku, jestli to proste ten trend nespie tam, že ty e-shopy těch dat o zákaznících budou být stále méně. Co si o tom myslíte? Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.